7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Ediția care o lansăm în ziua alegerilor locale. Prin urmare, este firesc să trecem în revistă campania care a precedat scrutinul, ca să vedem ce învățăminte ne-ar fi de folos și dacă suntem în stare să nu călcăm aiena oară pe aceeași greblă. Înainte de a-i prezenta pe invitații emisiunea de astăzi, îi cedez microfonul Elenei Cioina, dar și un spațiu ceva mai extins pentru buletinul de știri.
Bună seara, sunt Elena Cioina și vă prezint știrile. Comisia Electorală Centrală a anunțat că la această oră alegerile locale parțiale pot fi validate în toate cele 13 localități din Moldova în care se desfășoară scrutinul. Președintele Comisiei Electorale Centrale, Petru Roilean, a declarat că la urne s-au prezentat o treime din alegători. Excepție este municipiul Chișinău, unde rata de participare este cea mai joasă. Până la ora 16 au votat doar 16,7% din alegători.
Am făcut un apel ca cetățenii municipiului Chișinău totuși să nu ne pui în situația să solicităm legislativul să stabilească o modalitate de a-și exprima dreptul de cetățean, fiindcă merge vorba de surse pe care le are statul referitor cu alegerile acestea. Și cred că în unele țări, ieșind din pasivitatea aceasta, drept a procedat că se aplică măsuri administrative pentru cei cetățeni care sunt pasivi.
De ce nu au participat chișinăuienii la alegerile locale de astăzi? Corespondenta Europei Libere, Irina Dercaci, a încercat să afle răspunsul la această întrebare de la mai mulți locuitori pe care i-a întâlnit pe stradă.
La vot nu voi merge. Nu cred în ceea ce spun ei. Promit mult și nu fac nimic.
Cred că votul meu nu hotărăște nimic.
Au fost foarte multe șanse date Chișinăului. Au fost mulți candidați care au promis foarte multe lucruri și în timpul ăsta nu s-a reușit nimic să facă. De exemplu, cum drumurile, gara, multe nu s-au făcut și din cauza acestor negative. Ca persoană n-am încredere absolut.
Merg la vot pentru că am rămas dezamăgit.
Deja nimeni nu crede că alegerile au vreo importanță. Rolurile au fost de mult împărțite.
Alegerile ca atare nu mă interesează pentru că la primărie vin oameni de o anumită constituție care își rezolvă problemele în organele puterii.
Pentru că toate voturile au fost cumpărate și nu are rost să particip la alegeri. De ce să votezi dacă votul tău nu are importanță? Degeaba cheltui 2 lei pe drum ca să mergi la vot.
Pentru că în ziua de azi toți nu fac nicio treabă concret. Promisiuni mari, dar concret nimic.
Amintim că alegeri locale parțiale au loc astăzi în 14 localități din Moldova, precum și în satul Purcar din raionul Ștefan Vodă, unde s-au înscris în cursa la funcția de primar tocmai 7 concurenți. De la Purcar, relatează Sergiu Praporcic.
Președintele secției de votare numărul 1 din comuna Purcari, Eudochia Slobozeanu, crede că alegerile în această localitate vor fi validate, deoarece până la amiază se prezentase la urnele de vot peste 30% din cei 1682 de cetățeni cu drept de vot. Eudochia Slobozeanu.
Avem mai mult de 30%. Oameni vin activ. Și ne gândim că alegerile sunt și petrecute, avem 7 candidați și ne gândim că din primul tur ați fi ales primar. Cred că ați fi a doilea tur.
Unii alegători spun că participarea la vot este pentru ei o obligație.
Asta trebuie să votez, pentru că alegem pentru noi, pentru sat alegem, nu alegem pentru alt sat. Cred că tot așa bine.
Alții sunt mai puțin optimiști, chiar dacă au participat la vot.
Eu nu aștept nimic, eu știu că primarul la noi la ziua de azi n-are nicio putere. El pur și simplu e așa, îl bate în stânga, în dreapta. Tot puterea acolo la Chișinău și la noi cam sprinești că e o dictatură.
Vrem și sperăm ca nou primar să pui aportul să gazifice comuna. Și cu apa în sat. Trebuie să tragem apeduct nou, să aibă toți, fiindcă la noi satul e întins și nu dispunem mai ales parte de sus de apă. Cumpărăm un baril de apă la 3 tone, echivalent cam în jur la 50 de lei. Pentru un bătrân, foarte dureros cazul să cumpărăm apă.
Nu sperăm nici un pic ca să fie măcar următorii 5 ani realizate, pentru că sunt probleme, în primul rând, financiare. Un primar, normal, nu reușește, fără ajutor nimănui, să realizeze așa plan.
Observatorii de la cele două secții de votare din comuna Purcari ne-au spus că nu au semnalat cazuri grave de încălcare a legislației electorale. Ei au menționat însă că reprezentanții unor concurenți electorali au făcut și astăzi, în ziua desfășurării alegerilor, agitație electorală și că de pe panouri, stâlpi și garduri nu au fost dezlipite afișele electorale, ceea ce contravine prevederilor codului electoral și actelor normative privind desfășurarea alegerilor. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Secțiile de votare rămân deschise până la ora 21, iar primele rezultate parțiale ale alegerilor noi vor fi făcute publice abia spre miezul nopții, a declarat postului nostru de radio președintele Comisiei Electorale Centrale, Petru Răilean. Spre deosebire de alegerile generale din martie, la acest scrutin nu sunt organizate exit poll-uri, adică sondaje la ieșirea de la urne. Primarii care vor fi aleși își vor exercita funcțiile până în 2007, când sunt programate alegeri locale ordinare. Alegerile locale de astăzi sunt monitorizate de circa 400 de observatori locali și internaționali. Rezultatele monitorizării și ale numărării voturilor vor fi anunțate mâine la o conferință de presă programată pentru ora 15. Observatorii naționali spun că alegerile locale parțiale de astăzi se desfășoară conform standardelor internaționale. Cu toate acestea, în municipiul Chișinău au fost sesizate mai multe încălcări. Continuăm cu știri externe. La prânz, ora Europei Centrale, peste 53% din electorat participase la vot în alegerile prezidențiale din Kârgâzstan. În aceste condiții, Comisia Electorală Centrală a anunțat că scrutinul este validat. Peste 2.500.000 de persoane au drept de vot. Participarea cea mai ridicată s-a înregistrat în sudul Republicii, în zona Oș. Favoritul clar al alegerilor este actualul președinte interimar Kurmanbek Bakiev. Conducerea PNL a luat decizia de declanșare a alegerilor anticipate încă din luna mai, respectiv atunci când s-a decis asumarea răspunderii pe pachetul de legi privind justiția și proprietatea, a anunțat duminică secretarul general al PNL, Dan Motreanu. PSD va merge singur în alegerile anticipate dacă acestea vor avea loc, a declarat președintele social-democraților Mircea Geoană. El a susținut din nou că partidul său ar fi dispus să respingă în Parlament amendamentele Curții Constituționale, ceea ce ar face alegerile anticipate inutile. Președintele PSD, Mircea Geoană, a făcut și un apel către președintele României, Traian Băsescu, pentru a media criza politică generată de alegerile anticipate și pentru a găsi soluții prin consultare cu partidele politice. Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor din România anunță că debitele apelor sunt în creștere, iar după ploile de sâmbătă, județul Suceava este cel mai afectat. O persoană este dată dispărută, o tabără școlară este izolată din cauza inundațiilor. În capitala Ceceniei, Groznei, au avut loc noi ciocniri violente și schimbări de focuri între poliția rusă și separatiștii ceceni. Cel puțin un polițist a fost ucis și alți 9 răniți. Comandantul închisorii americane de la Guantanamo a fost mutat, dar se precizează într-o declarație armate americane, decizia nu este legată de acuzațiile privind tratamentul uneori înjositor aplicat unor deținuți bănuiți de legături cu organizații teroriste. Fostul director a primit noi însărcinări la o bază navală din Florida.
Ce ar avea de învățat din campania care a rămas în urmă concurenții electorali, alegătorii, liderii de partide, demnitarii care veghează respectarea codului electoral, dacă, bineînțeles, nu le pare cumva că prea multă minte strică, cum spunea Alexandru Sergeevici Griboiedov? Acesta ar fi leitmotivul discuției la care i-am invitat pe doi cunoscuți analiști și editorialiști, care au monitorizat nu o singură campanie electorală. Aceștia sunt Vsevolod Ciornei de la revista Săptămâna și Nicolae Negru, ale cărui comentarii le citiți în Jurnal de Chișinău. M-am gândit să înrănez discuția noastră într-un jazz polifonic, la fel ca și echipele de pretendenți care dispută astăzi fotoliile de primari. Iată de ce am ales o piesă de pe albumul Brooklyn Funk Essential. A ajuns în colecția mea pe niște căi nebănuite și imprevizibile, ca și muzica pe care o auziți. nu suntem la primul scrutin, prin urmare ar fi de comparat cu scrutinele precedente. Ne-am mișcat, am progresat, am devenit mai europeni, așa cum vrea probabil și alegătorul și puterea și viitorii primari. Nicolae Negru, vă rog.
Dacă luăm de punct de reper alegerile parlamentare, totuși au fost altceva decât alegerile locale. Miza a fost puterea în statul Republica Moldova. Acum miza nici măcar nu e puterea în Chișinău. Miza acum, la drept vorbind, e mai mare pentru cei de la putere.
Sevolo Cernei, sunteți de acord că este o cursă fără miză?
E aproape fără miză. Este vorba și de acest termen de vreo 2 ani de primărit. 2 ani în care nu prea poți face mare lucru. Pe de altă parte, confruntarea dintre candidatul opoziției și candidatul puterii nu este chiar atât de crâncenă ca la precedentele alegeri locale. Nu există o figură emblematică comparabilă cu cea a lui Serafim Urecheanu, care de voie sau de nevoie a acumulat valențele opoziției. Acum lucrurile se produc mai în surdină, deși se aplică și celebrele resurse administrative. Resursele administrative sunt o tradiție cam greu de dezrădăcinat și niște mici lovituri sub centură, dar se pare că și perioada aceasta estivală, când lumea este cam obosită, cam apatică, mi se pare că se mizează și pe neprezența la vot a celor 30% care ar legaliza alegerile. Uneori această pace excesivă parcă duce spre gândul că pretendenții joacă rolul, dar se presupune că s-ar putea întâmpla ca alegerile să nu aibă loc.
Ați imprimat un sens peiorativ acestei păci excesive. Trebuie să fie neapărat bătălii în campanie.
Eu nu zic că ele ar trebui să fie. Probabil că în Occident, din câte știu, eu n-am prea fost, dar din câte am auzit și am citit și am văzut, campaniile nu sunt atât bătălii cât spectacole, show-uri în care fiecare pretendent își arată tot felul de posibilități. Firește, mai lovește în adversar, dar toată lumea știe convenția că este un show. Că
la noi presa încearcă să compenseze acest deficit. Domnul Nicolae Negru, dumneavoastră monitorizați împreună cu alți experți comportamentul presei. Cum s-a comportat presa?
E o campanie cu minte, dar totuși cu vechile reflexe. Dezbateri organizează mai mult mass media publică, EuroTV, ceilalți nu prea văd să organizeze.
Dar publică, nu nominal publică.
Publică, da. Dar eu cred că e aici o vină a candidaților, fiindcă ei nu s-au străduit să formuleze ceva care să-i distingă de alți candidați. E greu pentru un alegător să priceapă ce o să facă fiecare candidat venind la putere. Dacă noi știam mai înainte, de exemplu, că dacă Biru e Partidul Comunist, o să fie asta, dacă Biru e opoziția, o să fie altceva.
Dar e și greu să spun. Dar candidat, acum el o să vopsească troleibuzele în verde, altul în roșu. Ce zice scriitorul Sevolo Cernei?
Mie îmi pare că staforile, cam toate, nu prea studiază ce anume așteaptă publicul și ce vrea publicul. Nu numai la nivelul așteptărilor acestea de fond. Uneori mi se pare că se aplică niște tehnologii din astea politice, electorale, preluate de prin locuri bune. Aceste tehnologii sunt aplicate fără a studia publicul. Este așa uneori câteodată ca și cum te-ai duce într-un sat cu orchestra simfonică. Muzica simfonică este bună, elevată.
Dar se pare că se întâmplă uneori și invers. Mergi într-o societate cu manele. Nu vi se pare că au fost și asemenea?
Sunt de toate. Eu spun și una și alta. Mi se pare că ce nu avem noi în campaniile aceste electorale, nu avem sondaje sociologice serioase care să le spună candidaților iată ce vor oamenii de fapt. Nu avem, Nicolae s-a referit la asta, nu avem tradiția dezbaterilor. Televiziunea noastră publică nu cultivă genul. Televiziunile astea mai mărunțele îl cultivă așa de la caz la caz, numai în campanii electorale. Oamenii noștri politici abia prin campanii electorale încep a învăța cum să-și exprime ideile nu așa în fața propriului clipmaker, ci în fața unui public și în fața unui concurent. În aceste condiții totul aduce a un fel de amatorism. Probabil că și din acest motiv electoratul este pasiv. Electoratul a văzut la diferite niveluri ale puterii cam toate forțele noastre politice și s-a cam dezamăgit de toate. Și acum, ca să trezești acest electorat, sigur că e nevoie și de acest efort artistic, stilistic, care deocamdată iarăși este făcut cam la ghici.
Mă întorc din nou la analistul Nicolae Negru să-l întreb dacă în această campanie s-a cultivat la alegător sentimentul că el este stăpân pe votul lui, pe postul de primar și oricând îl poate rechema sau eventual, cel puțin, sancționa la următoarele alegeri.
Cum spunea și Seva, un alegător se cultivă prin dezbateri. Am ucis de fapt doi iepuri dacă am organizat dezbateri și am cultivat alegătorul și i-am cultivat și pe cei care vor să vină la putere, cei care vor
eu
să vină...
Eu prefer să folosesc verbul am vindecat doi iepuri, că cu adevărat îi omorâm pe ambii.
Da, am vindecat doi iepuri. În mod paradoxal, Comisia Electorală Centrală, în loc să stimuleze, a limitat timpul de dezbateri. Pe urmă l-a mai mărit puțin, dar fiți de acord că pentru o populație...
De ce? Credeți că nu are încredere?
Eu cred că tocmai este o formă de partizanat politic, fiindcă unii sunt avantajați atunci când alegătorul nu cunoaște pe cei care candidează și nu cunoaște platformele.
Acești oameni care organizează alegerile în mod deliberat se gândesc că, uite, trebuie să oprim, să punem în niște limite?
Eu nu știu ce e în capul lor, e greu de spus, dar totuși unele lucruri par suspecte. De exemplu, reducerea la minimum a dezbaterilor joacă în favoarea unor candidați care nu prea sunt dați cu vorbirea, nu vreau darul vorbirii și noi știm sau vedem sau bănuim cam de unde sunt ei. Pe de o parte este prelungit termenul pașapoartelor de tip sovietic,
da.
Iar pe de altă parte este brusc întreruptă șederea studenților la Chișinău. Adică dacă s-au prelungit pașapoartele sovietice, de ce să nu mai șadă și studenții vreo 10 zile la Chișinău și să voteze? Deci dacă ar fi chiar imparțială această Comisie Electorală Centrală, ea ar fi generoasă cu toată lumea.
Dumneavoastră îi suspectați de rea credință. Eu sunt obligat să fiu avocatul lor, spun că îi poate să fie un concurs din prejurări. Pe de altă parte, iarăși cineva mi-ar putea spune că a apărut și problema cu billboard-urile. Era clar cine poate să-și cumpere spații suplimentare și cine nu își cumpără aceste spații.
Impresia e, atunci când ne convine, suntem profesioniști, iar atunci când nu ne convine, dintr-o dată zicem că asta se face absolut întâmplător, dar prea multe coincidențe te duce la gândul că
și nu e chiar coincidență. La o adică devenim suspicioși, pentru că sunt lucruri evidente pe care le vede toată lumea, poate că nu fiecare le poate spune. Hai că, să zicem, un ziar este țicnit că îi vin suspiciuni în cap, dar vin unul, altul, a treilea, a patru și sunt oameni diferiți de la publicații diferite, de orientări diferite, concurează între ei, chiar se dușmănesc și ajung la aceleași concluzii, că domnule, cum așa, uite, aici pașapoartele pentru o categorie de electorat care se știe pentru cine votează majoritar, pașapoartele se prelungește, iar tineretul care se știe, să zicem, nu că pentru, dar contra cui votează, tineretul brusc este indezerabil la Chișinău pentru că trebuie să-și ia tălpășița din cămine.
Mă întreba un coleg dacă, într-adevăr, acești politicieni care au ieșit în scenă au încredere în alegători sau încearcă totuși să-i aburească?
Vasile, încrederea apare acolo unde este deschidere, unde totul este făcut corect sau se respectă anumite reguli. Fii de acord că și campania parlamentară și asta este marcată de suspiciune. Opoziția suspectează puterea și trebuie să spunem că are uneori și motive să suspecteze puterea că nu joacă după reguli, nu respectă toate regulile. Că formal, pur și simplu, o respectă, dar în general folosește resursele administrative și folosește
driblează.
Și mijloace, da, driblează. Poți avea încredere într-un alegător când știi că este bine informat și când știi că ți s-a permis să vorbești în direct cu alegătorul și să-i spui absolut totul ce vrei, ce ai vrut.
Cine trebuie să rupe acest cerc vicios?
Cine trebuie să rupă? Despre asta și vorbim. Trebuie să fie respectate regulile alegerilor libere și
corecte.
Păi
ne îndemnăm mereu unii pe alții.
Păi bine, iată, hai să ne gândim la alte lucruri în afara alegerilor acestea locale. În majoritatea sondajelor de opinie, majoritatea populației spune că vrea să aleagă președintele țării prin vot direct. Parlamentul este surdomut la chestiunea asta. Deși la noi în țară, președintele țării este figura numărul unu în pofida celor scrise în Constituție, da, și în pofida celor declarate că suntem Republică Parlamentară. Putem spune că este specificul nostru, dar specificul nostru tocmai că nu este cel scris în Constituție, ci este cel pe care îl vor oamenii. Noi avem o situație paradoxală, că de fapt puterea funcționează așa cum vor oamenii, dar în Constituție și în legislația țării este scris cu totul alt. Un alt aspect, de exemplu, referendumurile. Legea despre referendumuri, la noi îmi pare că este făcută în așa fel că nu există practic nicio posibilitate ca cineva să inițieze un referendum.
Nici măcar la nivel de comună.
Da. Iată ce înseamnă încrederea față de electorat, încrederea față de popor, cum se zice așa mai pompos.
Deputații consideră că oamenii nu sunt suficient de pregătiți și maturi ca să aleagă președintele? Sau de ce nu vor să delege?
Dimpotrivă, eu cred că ei se tem că oamenii sunt suficient de maturi și de pregătiți și de potcoviți la cap, cum se zice, ca să-și dea seama când sunt trași pe sfoară și să-i amendeze prin vot, prin rechemare, prin diferite mecanisme pe cei care au făcut-o. Clasa noastră politică, de regulă, este un fel de lege universală a conservării birocrației. Omul cum ajunge într-un post din ăsta birocratic, începe să
asigure confort,
facă canale în jurul lui, să-și asigure securitatea în acest post.
Am vrut să precizez că președintele deține toată puterea în stat, poate trecând anumite limite, fiindcă trebuie să existe și separarea puterilor care nu există. Dar să ne întoarcem la ceea ce ai spus, Vasile. Noi nu avem televiziune publică, deși se spune că avem televiziune publică. Și cineva se face într-o ureche, scuze expresia, că nu știe cum se face o televiziune publică. Și iată, în felul ăsta, parcă s-a jucat mârța cu șoarecile. Învățați-ne pe noi cum să facem televiziune publică. A ajuns până la aceea că președintele Voronin spunea că nu mă dați pe mine atât de mult pe post, că nu e bine. De la televiziune răspund că nu vă vom da.
Eu am auzit că și în Turkmenia, turkmenbașii se supără periodic, așa, odată la jumătate de an, și dar ce atâtea monumii pe meu?
E adevărat, da, de ce? Nu, vă rog să nu mă realegeți, că mi-e rușine.
Asta o țin foarte bine minte cu inițiativa președintelui și a fost un lucru curios, pentru că președintele a zis că hai să fie ăștia 10 minute, 2 minute eu, 3 minute Tarlev, nu știu cum acolo. Și televiziunea a sărit, trebuie să zic drept, foarte bine executăm. În fond, ceea ce a fost o imixtiune în activitatea televiziunii. Nu poate nici Kofi Annan, nici OSCE-ul, nici nimeni să-i spună unei televiziuni câte minute să fie reportat.
Dar nici asta n-a fost respectat. Când s-a monitorizat, s-a văzut că nici asta n-a fost. Măcar indicația care ei au luat-o drept bună, nici asta n-a fost respectat.
Problema este că telespectatorii nu au posibilitatea sau curajul sau puterea să sancționeze un asemenea comportament.
Nu au putere. Ei
da.
nu sunt abonați.
Dar cum să sancționeze?
Un ziar este sancționat de cititorii săi că ei nu se mai abonează, nu-l mai cumpără.
Păi de asta trebuie să aibă grijă legislatorul să facă posibil așa ceva.
Bine, dar
însă una dintre componentele televiziunii publice înseamnă controlul public asupra televiziunii.
Nu există acest control public.
Exact.
Și în afară de asta să mai precizăm că cealaltă televiziune în care acoperă întreg teritoriul Republicii Moldova, NIT, este iarăși un instrument al puterii. Deci prea multe coincidențe.
Dar
ne-a declarat.
Dacă tot vorbim despre integrarea sau aderarea posibilă la Uniunea Europeană, Ce anume trebuie să facă Chișinăul, Republica Moldova, alegătorii, concurenții electorali ca să corespundă și din această perspectivă rigorilor europene?
Mi se pare că de atâtea ori s-a spus și Consiliul Europei a spus ce trebuie să facă în planul unor alegeri libere și corecte. A spus și OSCE-ul, s-au scris anumite recomandări, s-au pus anumite condiții acum la 4 aprilie când a fost reales președintele Voronin. Din păcate, ceea ce se face acum la noi întotdeauna se face formal. Reflexele, de fapt, trădează adevărata stare de lucruri. Chiar în alegerile locale, să vedem, televiziunea națională parcă este obiectivă, parcă este echidistantă, dar într-o seară pune pe post un film pe care l-a mai difuzat odată în campania parlamentară împotriva unui candidat, care candidat acum sprijină alt candidat și indirect, evident că lovește în candidatul respectiv. Iată un reflex prin care se trădează că de fapt televiziunea nu este echidistantă, că ea joacă în echipa puterii. Despre asta și vorbim, să nu avem cazuri de folosire a resurselor administrative, inclusiv televiziunea publică, să nu avem cazuri de hărțuire a candidaților, de intimidare a candidaților, de denigrare prin mijloacele publice.
Să nu se stingă lumina când se numără voturile.
De fapt, în ce constă democrația? În respectarea unor regulamente. Nu formală, dar cu bună știință.
Eu n-aș lega democratizarea noastră de integrarea noastră foarte dubioasă în Uniunea Europeană. Mi se pare că această lozincă a eurointegrării a înlocuit pur și simplu lozinca abstractă a construirii comunismului, pentru ca oamenii să aibă ceva acolo în față, ca un fel de far, să le cărească o luminiță, că să nu li se pară că merg degeaba, nu se știe pe unde și nu se știe încotro.
Sper că să putem rectifica în timp, oamenii să înțeleagă că nu avem nevoie de democratizare doar pentru Europa, pentru noi acasă avem.
Păi asta, și spre asta vreau să ajung, că oamenii noștri politici, clasa noastră politică, trebuie să le spună oamenilor, da, uite, noi trebuie să ajungem la cutare și cutare standarde europene. Nu să ne integrăm cum ai intra la universitate dând mită sau eu nu știu cum acolo, sau să intrăm într-un club prin vărul nu știu care sau cu mătru nu știu care.
Și pe intrare din spate.
La noi parcă se pune scopul ăsta a integrării, poate cumva așa o să ne furișăm, poate cumva pe lângă cineva, poate avocatul nostru România, avocatul nostru Franța, avocatul nostru Polonia, poate cumva prin protecție de fuste noi așa o să ajungem acolo. Nu, trebuie să spunem, standardul european să fie PIB-ul pe capul de locuitor, uite atâta, să fie coșul minim de consum raportat la salariul mediu sau minim, uite așa și așa.
Ca la un moment dat Chirac sau Schröder zic, băi, dar cum din Moldovenii da, încă nu sunt în Europa?
Da, ne-i rușine, domnilor, uite așa o țară frumoasă și democratică și nu-i cu noi. Asta e scopul, de fapt, să merit să fie acolo.
Tocmai despre ce îi spuneam, aceleași reflexe, integrarea europeană ca și viitorul luminos al comunismului. Nu să facem, nu să ridicăm productivitatea, nu să respectăm, că nouă ne trebuie democrația, dar iată ca un fel de amăgeală, undeva ca un fel de luminiță care pâlpâie acolo și noi trebuie să ne uităm la ea și să nu vedem gropile în care nimerim.
Eu cred că odată și odată se va ajunge la o criză și în sânul acestei clase politice, că nu poate să nu se ajungă. Poți să umbli cu șmecherie un an, doi, trei, zece, eu nu știu câți. Dar odată și odată însăși clasa politică trebuie să înțeleagă că nu este convenabil un joc fără reguli sau cu reguli care se schimbă peste fiecare 10 minute. Așa s-au făcut, de fapt, democrațiile tradiționale din lume, care nu sunt nici ele perfecte. De exemplu, femeile nu aveau drept de vot până pe la începutul secolului trecut, negrii în America nu aveau drepturi până prin anii 60. Totul este perfectibil. Și nu trebuie noi să ne pară că suntem chiar cei mai răioși din lume. Nu, noi mergem pe calea cea dreaptă, mergem mai încetășor, ne mai împiedicăm, mai învățăm din mers. Reflexele astea vechi, apucăturile vechi, ne mai vin de hac, ticurile astea vechi. Dar odată și odată o să ajungem la concluzia la care au ajuns primii cuceritori ai Americii, care tot împușcau și îi riscau de acum să se împuște toți între unii între ei. Și atunci au zis, hai să fie statul de drept, hai să respectăm legile. Și probabil că noi mergem spre direcția asta și sigur că...
Dar e logic să fim nerăbdători pentru că avem fiecare dintre noi o singură viață.
Vrem să prindem, da, și noi. Nu
mai ales de ce să învățăm din propriile greșeli? Ar trebui să învățăm din greșelile altora, dar noi nu știu de ce...
Noi ne bucurăm pentru strănepoții noștri care ori prinde vremea asta, dar vrem să prindem și noi.
Stimați ascultători, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, la care au participat doi cunoscuți editorialiști și scriitori. Vsevolod Ciornei de la revista Săptămâna și Nicolae Negru, ale cărui comentarii le citiți în Jurnal de Chișinău. Duminica viitoare voi onora promisiunea de a-i readuce la masa rotundă a Europei Libere pe Dorin Tudoran de la Washington și Constantin Tănase de la Chișinău, care au acceptat să discute despre perestroica gorbaciovistă, despre ceea ce s-a numit în urmă cu 20 de ani glasnost, despre laboratorul sovietic în care acest